ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกับบรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องของมโหสถบัณฑิตตามเดิมคราวก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสถบัณฑิตได้สั่งบรรดาเพื่อนร่วมตายคือที่เรียกกันว่าสหชาติพันคนจัดว่าเป็นทหารเอกของมโหสถไปทำลายพิธีพระเจ้าจุลนีพรหมทัตที่คิดจะฆ่าพระมหากษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์ด้วยการเลี้ยงสุรายาเมานี่แหละบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนฉลาดย่อมคนโง่ย่อมเป็นทาสของคนฉลาดราชาร้อยเอ็ดพระนครนั้นความจริงตั้งร้อยเอ็ดเมืองแต่อาศัยที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตขู่บังคับนิดหน่อยก็ยอมจำนนแล้วเขาจะฆ่าตนก็ยังไม่รู้เขาจะเลี้ยงสุรายาเมาเป็นการฉลองชัยชนะแต่ท่านก็บอกว่าเพื่อความแสดงความเป็นมิตรเมื่อเขายึดประเทศได้เขาบอกว่าเวลาที่ล้อมเขาบอกจงอย่ารบเลยเรามานี่เราต้องการทรัพย์สินเท่านั้นความเป็นกษัตริย์ของท่านน่ะท่านเป็นอยู่แบบไหนท่านก็เป็นแบบนั้นเราไม่ต้องการชีวิตเจ้าเนื้อแท้จริงๆเจ้าเกวัฏต้นคิดต้องการให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตฆ่ากษัตริย์ทั้งหมดต้องการเป็นกษัตริย์ผู้ครองในชมพูทวีปทั้งหมดนี่คนโง่เท่านั้นที่เขาจะคิดแบบนี้คนฉลาดเขาไม่คิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการปกครองประเทศเดียวก็ตามหลายประเทศก็ตามหรือว่าปกครองทั้งโลกก็ตามผู้ปกครองบุคคลคนนั้นมันก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนลูกหลานทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังว่าคนที่มีอำนาจวาสนาที่สุดเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปได้บ้างแม้แต่ชื่อเสียงที่เขามีอยู่เขาก็ไปไม่ได้ชื่อจัดว่าเป็นนามธรรมเวลาไปเกิดใหม่มันต้องอาศัยผลของความดีและความชั่วเรื่องนี้ก็ขอยกยอดไปเป็นอันว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตทรงทหารเอกพันคนปันไปทำลายวิธีแล้วเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็ทรงพระบิโรธที่ถูกทหารแห่งกรุงมิถิลามหานครทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เจือวิทยาพิษที่ประกอบไปแล้วต้องสูญเสียไปนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตโกรธเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้โดยอุบายของตนแล้วก็ฝ่ายพระราชาหน้าโง่ทั้ง101คนก็ทรงพระวิโรธโกรธทหารของกรุงมิถิลาเหมือนกันที่โกรธก็มาโกรธเพราะว่ามาทำให้ตนต้องอดดื่มสุราไปตามๆกันนี่เขาเรียกว่าโรคสุราพาไปเมาในชีวิตเกินไปเพราะอาศัยความโง่เป็นสำคัญตัวเองจะต้องตายผู้สลาสุราชุดนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอย่างเดียวจะกินอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนไร้ปัญญาเป็นคนหัวหินก็ยากวัวหินก็ยากขี้ข้าหินก็กินแต่ว่าบรรดาผู้ทั้งหลายนั้นหารู้ไม่ว่าสุรานั้นเนี่ยเขาเจือยาพิษไว้เพื่อจะฆ่าตนเมื่อตัวไม่ได้กินสุราตามนัดหมายก็เลยโกรธฝ่ายพวกทหารที่กำลังทหารของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพวกนั้นก็อยากจะดื่มสุราเหมือนกันเพราะสุราวันนี้เนี่ยมันเป็นสุราชั้นดีที่สุด อาหารการบริโภคเหมือนกับแกล้มก็ทำดีที่สุดเป็นพิเศษก็อยากจะกินเหมือนกันเมื่อไม่ได้กินก็ขัดใจทหารกรมพิธีลาทำให้ผู้ตนที่อดดื่มสุราชนิดที่มีมูลค่าหาไม่ได้หมายความว่าไอ้เล่าอย่างนี้สุราอย่างนี้ไม่เคยกินมาเลยพระราชาของเราใจดีมากวันนี้ลงทุนหนักไม่ได้กินก็เลยโกรธเป็นอันว่าทุกคนต่างคนต่างโกรธเกวัตก็โกรธแต่ว่าเกวัตนี่แกถึงไม่อยากเกก็ยังเป็นคนมีปัญญาในตอนนี้ในหัวข้อเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าจุลนีพมทัตยกกองทัพล้อมกรุงมิถิลามหานครนี่ถ้าเราจะพูดกันไปแล้วก็คล้ายๆกับประเทศเราเวลานี้ประเทศของเราเวลานี้นะถูกเขาล้อมก็อยู่รอบด้านประเทศบ้านใกล้เลนเคียงเช่นพม่า ก็ดีเขาก็มีลัทธิเป็นลัทธิอื่นไปแล้วยวนก็ดีลาวก็ดีเขมรก็ดีเขาก็ตกเป็นทาสของลัทธิอื่นที่เรียกว่าลัทธิทาสไปแล้วเหลือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวกำลังอยู่โดดเดี่ยวที่ค้ำจุนกับลัทธิประเภทนี้อยู่เราจะเป็นทาสเขาจะตกน้ำใต้เขาหรือไม่อาศัยปัญญาของพวกเราถ้าเรามีปัญญามันก็พ้นถ้าพวกเรายังมัวเมาอยู่ในลาภยศเสริญสุขแข่งแย่งแข่งดีซึ่งกันและกันเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างเถียงกันเรื่องกฎหมายบ้างอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีบ้างคนพวกนี้หลวงปู่ว่าไม่ใช่คนดีหรอกคือรัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายของรัฐบาลก็ดีหรือว่ากฎหมายก็ดีที่มีไว้ถ้าจะเปรียบกันก็เหมือนกับเสื้อและผ้านุ่งถ้าหากว่าคนใช้ดีมันก็มีประโยชน์คนใช้ดีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับลูกหลานท่านหลายถ้ายังไม่ลืมจะมองเห็นว่าสมัยหนึ่งมีบุคคลบางพวกมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่คนพวกนั้นไม่ได้เคารพในกฎหมายไม่ได้เคารพในทรัพย์สินของประเทศไม่ได้หวังดีต่อประเทศคนเผาสถานที่ราชการเผาอาคารบ้านเรือนทำลายชีวิตมนุษย์แล้วก็กลั่นแกล้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติย่อยยับทั้งที่กฎหมายบ่งไว้ชัดว่ามีความผิดตามกฎหมายแต่คณะคนพวกประเภทนั้นพวกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรปล่อยมันจะชิบหายบรรลัยยังไงก็ช่างมันลอยไปตามเรื่องนี่แหละหลวงปู่ทั้งนี้บอกว่ารัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายของรัฐบาลก็ดีกฎหมายก็ดีมันเหมือนกับเสื้อกางเกงถ้าคนใช้ดีมันก็ดีเอาคนดีเข้าไปใช้ไปควบคุมมันก็ดีถ้าคนไม่ดีเข้าไปสวมเสื้อสวมกางเกงไอ้เสื้อกางเกงมันก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับกฎหมายและนโยบายรัฐบาลและธรรมนูญจะเขียนยังไงก็เขียนไปเถอะหรือว่าจะไม่เขียนก็ได้ถ้าได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศมันก็มีความสุขขอพูดเลยสักนิดหน่อยได้ไหมมันมีอยู่สมัยหนึ่งคือต้นสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นผู้แทนราษฎรเป็นคนดีมากแต่ถึงเวลานี้หลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าเขาเลวแต่มันมีสมัยหนึ่งที่น่าตำหนิว่าผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายกับงานบริหารของฝ่ายรัฐเข้าไปก้าวก่ายกับข้าราชการประจำแต่ความจริงข้าราชการประจำบางคนก็ควรจะก้าวก่ายเหมือนกันถ้าเขาไม่ดีอันนี้เราก็ไม่ขอพูดกันเพราะสมัยนั้นมันเป็นสมัยปั่นป่วนรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ไม่ดีไปหมด มาตอนนี้เรามาคุยกันถึงคนคนหนึ่งในสมัยนั้นหลายคนที่เขาดีวันนี้ถ้าบังเอิญพบได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็โปรดทราบว่าไม่ได้ปิดประตูห้องบันทึกเสียงก็อาจจะมีเสียงสุนัขเห่าเข้ามาก็ดีเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติเป็นอนุว่ามีสมัยนั้นผู้แทนราษฎรเขาดีดีมากสมัยนี้ก็ดีสมัยไหนก็ดีทั้งหมดที่ว่าดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปถามตัวเขาคนทุกคนเขาจะบอกว่างานที่เขาทำน่ะดีทุกอย่างถ้าไม่ดีไม่เขาไม่ทำภาษิตโบราณมีที่ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปแต่ว่าคำว่าดีในที่นี้ต้องหมายดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดีตามบทบัญญัติที่นโยบายที่วางไว้ดีตามบทบัญญัติของกฎหมายดีตามประเพณีนิยมดีตามศีลตามธรรมถ้าดีอย่างนี้เราจึงจะสรรเสริญว่าดีและคนนั้นก็ต้องมีสัจธรรมเป็นนั้นว่าสมัยไหนก็ดีแต่ขอยกขึ้นมาสมัยหนึ่งคือสมัยที่เจ้าคุณบหนคือพันเอกพญาบหนพลพยาเสนายศเวลานั้นท่านเป็นพันเอกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรสมัยนั้นไม่มีพรรคการเมืองแต่ถ้าว่าดูถ้อยคำที่พูดมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีผู้แทนอยู่คนหนึ่งนี่เขาจริงเขาดีกันทุกคนนะยกตัวอย่างคนเดียวถ้ายกตัวอย่างมาทั้ง70คนแล้วไม่ต้องพูดกันละเรื่องอื่นคือนายสว่างถ้าจำนามสกุลไม่ผิดคงจะเป็นสนิทพันธ์ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีเวลานั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกว่าข้าหลวงมีบรรดาศักดิ์ที่ว่าหลวงอัดไม่ทราบว่าหลวงท้ายว่าอัดอะไรอัดทวิจิตหรืออัดอะไรก็ไม่ทราบท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ดูท่าทางทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยถูกกันโดยงานในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตรงกันนายสว่างสนิทพันธ์คนนี้เขาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรระวังให้ดีนะลูกหลานที่รักต่อไปข้างหน้าลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศจะต้องรับผิดชอบเรื่องของประเทศลูกหลานที่รักที่ฟังนี้จงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถเมื่อผู้ใหญ่ตายไปหมดเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่การบริหารประเทศชาติจะอยู่ที่พวกเราชาติจะเจริญหรือชาติจะเสื่อมอยู่ที่เราดีหรือดีอยู่ที่เราเลวตัวอย่างนักบริหารรุ่นก่อนเราเรื่องข้าราชการที่เคยรับราชการก่อนเราใครทำดีแบบไหนใครทำเลวแบบไหนจำไว้ทั้งสองอย่างส่วนที่เลวโยนทิ้งไปส่วนที่ดีเก็บเอามาในสว่างสนิทพันคนนี้แกเป็นนักเป็นผู้แทนราษฎรที่ทรงสัจจะจริงๆไม่มีความมุ่งหมายที่จะต้องการเป็นรัฐมนตรีและก็ไม่ต้องการจะเป็นเลขานุการไม่ต้องการเข้ามาแย่งงานของฝ่ายบริหารถ้าคนที่เขาต้องการอย่างนี้แล้วก็ถ้าลูกหลานมีอำนาจในการเลือกจงเลือกเข้าไปแต่ใครเขาบอกว่าต้องการเป็นรัฐมนตรีและอย่าเลือกเข้าไปเลยไอ้คนที่บ้าลาภบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าสุขบ้าประเภทนี้ไม่ควรจะเลือกเข้าไปเพราะมันเป็นคนเลวเวลาจะเลือกเข้าไปมาบอกจะเป็นผู้แทนเราถ้าเขาไปเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่ได้แทนเราแล้วเขาแทนตัวเขาเขาไม่ห่วงใยอะไรเราแล้วถ้าผู้แทนที่ดีเขาจะต้องหวังว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนของบรรดาประชาชนที่เลือกเขาเข้าไปโดยไม่หวังลาภสักการะและประการที่สองต้องไม่ขายตัวไม่เห็นแก่เงินอย่างนายสว่างสนิทพันธ์นี่เวลาหาคะแนนเสียงแกใช้วิธีเดินไปตามหมู่บ้านไปกันสองสามคน ไปถึงตัวกันเลยขอเสียงและรับรองว่าจะเป็นผู้แทนที่ดีที่สุดเมื่อเวลาที่ได้เป็นผู้แทนแล้วไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งทุกหมู่บ้านเดินไปไม่ได้ไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้แทนแล้วก็คิดว่าตัวเป็นเทวดาโตกว่าคนที่เป็นเจ้านายคนที่เขาเลือกไปทุกบ้านไปบอกว่าผมมาเยี่ยมคราวเดียวนะครับเพราะว่าทั้งจังหวัดเนี่ยผมเดินไม่ไหวถ้ามีเรื่องอะไรทุกร้อนได้ไปหาผมที่สำนักงานเวลาไปที่ไหนเขาเลี้ยงแกงหมูแกงไก่แกไม่กินแกก็เข้าครัวบ้านอื่นกินน้ำพริกน้ำปลาคุยอย่างกันเองมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเมื่อใครเขามาร้องเรียนอะไรนายสว่างก็พิจารณาเพราะเป็นนักกฎหมายเห็นสมควรเป็นประการใดถ้าฟ้องร้องกันใครก็ข่มเหงเป็นท่านนายให้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างว่าความให้ฟรีเห็นว่าพอจะชี้แจงให้ตกลงกันได้ดีก็พยายามชี้แจงให้ตกลงกันมีสมัยหนึ่งจอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศรัฐนิยมขึ้นมาให้บรรดาแพทั้งหลายจอดในลำน้ำยกขึ้นบกให้หมดคุณหลวงอัดท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปแจ้งให้ราษฎรทราบว่าต้องยกขึ้นเอาขึ้นบกให้หมดไม่เกะกะลำน้ำไม่ฉะนั้นจะมีความผิดราษฎรก็วิ่งไปหานายสว่างสนิทพันธ์นายสว่างสนิทพันธ์ก็ไปต่อรองกับหลวงอัดว่าขอผ่อนไป8เดือนคุณหลวงอัดท่านเป็นผู้ว่าเป็นข้าราชการประจำท่านก็เคร่งครัดในหน้าที่ของท่านว่าไม่ได้8เดือนไม่ได้หรอกเพราะว่าทางรัฐบาลสั่งมาอย่างนั้นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมข้าราชการส่วนนายสว่างสนิทพันธ์บอกว่าถ้า8เดือนไม่ได้ก็จะไม่ยอมให้บรรดาประชาชนยกแพขึ้นบนบกเป็นอันขาดเพราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายถ้าต้องการอย่างนั้นให้ออกกฎหมายมาบังคับอันนี้ความจริงก็ขอยกย่องเราสองคนทั้งคุณหลวงอัดผู้ว่าราชการจังหวัดและนายสว่างสนิทพันธ์ต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ดีของตนคุณหลวงอัดคนนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไปตามอำเภอต่างๆท่านไปหมู่บ้านไหนก็ตามไม่มีคนรู้จักท่านน่ะบางมีอยู่เรียกว่าเกือบจะทุกคราวที่ท่านไปบางทีท่านขึ้นไปบนอำเภอใดอำเภอหนึ่งไอ้ในเวลาที่เขาไปกินข้าวกันน่ะท่านก็ย่องขึ้นไปสำนักงานมันก็ว่างไปเจอคนแก่คนเฒ่าคนที่ไปรอข้าราชการทำงานแต่เขาไปกินข้าวยังไม่กลับจะว่าล่าช้าไปหน่อยท่านก็ไปถามว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่มาธุระอะไรเขาก็บอกความประสงค์ถามว่ามาคอยนานหรือยังเขาบอกผมบอกว่าคอยนานแล้วท่านบอกไม่เป็นไรผมช่วยทำให้เข้าไปเขียนให้เลยเป็นเสมียนซะเองข้าราชการไม่เห็นเขาก็ตกใจตายจริงนี่เจ้าเมืองนะขนาดเจ้าเมืองมาทำงานแบบนี้เป็นอันว่าท่านทำแบบนี้เป็นเหตุให้ข้าราชการในเขตที่ท่านปกครองอยู่เป็นคนดีไปหมดในการปราบปรามโจรผู้ร้ายก็เหมือนกันท่านไปกับตำรวจดีไม่ดีตำรวจกำลังกินข้าวอยู่ท่านกินอิ่มก่อนลุกขึ้นมาวิ่งเป็นคนเดียวเป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยและข้าราชการไปด้วยก็จำต้องรีบอิ่มต้องตามท่านไปนี่ท่านทำงานประเภทไม่กลัวตายก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่ดีเป็นคนที่ควรชมสำหรับนายสว่างสนิทพันธ์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องควรชมเหมือนกันเป็นนั้นว่าสมัยนั้นผ่านไปพอสมัยที่สองนายสว่างสนิทพันธ์ไม่ต้องไปหาเสียงด้วยตนเองเป็นได้ใช้กระดาษกว้างประมาณทั้ง4นิ้วยาวประมาณ1ฟุตเขียนชื่อเขียนบัคขบเจ้านายสว่างสนิทพันธ์สาวขอสมัครเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็บอกหมายเลขไปแปะไว้เท่านั้นในคะแนนท่วมท้นนี่ลูกหลานที่รักจำไม่ว่าถ้าโตไปในวันหน้า ถ้าต้องการจะเป็นข้าราชการที่ดีก็ดูตัวอย่างหลวงอัดไม่รู้อัตถวิจิตรอันตรายตายแล้วได้ยังก็ไม่ทราบหลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านสักครั้งได้ได้ยินแต่เพียงราษฎรเขาพูดให้ฟังแล้วก็ถ้าจะเป็นผู้แทนที่ดีก็ดูตัวอย่างผู้แทนอย่างนายสว่างสนิทพันธ์เวลาเกิดคดีขึ้นว่าความฟรีตั้งสำนักงานตัวเองไม่อยู่มาประชุมน้องชายคือนายแสวงสนิทพันธ์ก็ทำงานแทนแล้วก็ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายผู้แทนจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะท่านรู้กฎหมายนี่เรื่องนี้ลูกหลานที่รักถ้าจะมาเอิญจะเลือกผู้แทนแล้วก็ดูผู้แทนด้วยถ้าคนไหนเขาปฏิบัติตนอย่างนี้สนับสนุนเขาถ้าเขาเข้าไปแล้วไปนั่งแย่งเก้าอี้กันเป็นรัฐมนตรีที่หลังจำหน้าไว้อย่าเลือกเข้าไปเด็กขายคนประเภทนี้ไม่ได้หวังดีกับราษฎรที่เลือกเข้าไปนั่นเป็นการที่สองเวลาที่เขาจะสมัครเป็นผู้แทนถ้าเขาหาเงินมาให้ค้าของมาให้พวกนี้อย่าเลือกเพราะการที่เขาแจกเราเขาต้องการผลกำไรถ้าเราเลือกเข้าไปนั่นแหละเงินทองที่เสียภาษีเข้าไปจะกลับกลายเป็นทรัพย์สินของเขาแทนที่จะมาบำรุงประเทศชาติทำประชาชนให้มีความสุขวันนี้ขอเวลาลูกหลานที่รักเพื่อความเข้าใจว่าจะไปโต้เถียงกับเขาในเรื่องกฎหมายก็ดีเรื่องนโยบายรัฐบาลก็ดีเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีความดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือมันอยู่ที่คนปฏิบัติอย่างรู้อัดแต่ไม่มีใครเข้าไปแนะนำไม่มีข้อบังคับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปทำงานแทนเสมียนนี่กฎหมายไม่ได้มีบังคับแต่ท่านเป็นคนดีของท่านเองเป็นข้าราชการที่ควรบูชาอย่างยิ่งถ้าลูกหลานเป็นข้าราชการบ้างทำตามนี้นะตายไปแล้วยังมีคนบูชาเวลานี้ไปจังหวัดสุพรรณบุรีคนที่เขาเคยอยู่ทันสมัยท่านเมื่อพูดทางหลวงอาจจะมาเวลาเมื่อไรก็ยกมือท่วมทิศเมื่อนั้นและคนที่รู้จักนายสว่างสนิทพันธ์เมื่อพูดถึงชื่อนายสว่างสนิทพันธ์เมื่อไรก็ยกมือท่วมทิศเมื่อนั้นด้วยความยินดีบางคนถึงก็น้ำตาไหลเช่นใดคนสองคนว่าเป็นคนดีจริงๆเพราะต่างคนต่างเคร่งครัดในหน้าที่นี้คนดีอย่างนี้ลูกหลานต้องจำแล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วลูกหลานจะเป็นคนดีเหมือนคนสองคนนี่เวลานี้เหลือเวลา5นาทีลูกหลานเอ๋ยเช่นใดเรื่องพระเจ้าจุลนีพรหมทัตคือมโหสถจะได้เวลาน้อยไปหน่อยแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานที่รักทุกคนกำลังนั่งฟังเป็นคนดีหวังว่าจะทรงความดีอันนี้ไว้เล่าเรื่องมโหสถเป็นเรื่องอดีตแต่คนสองคนเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นสมัยรัตนโกสินทร์และสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจากอำนาจของพระมหากษัตริย์มาเป็นอำนาจปวงชนอย่าลืมว่าคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าตามใจตนคำว่าประชาธิปไตยมีรัฐประชาชนเป็นใหญ่ก็หมายความคนทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายจะต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องรักษาเคารพระเบียบประเพณีนิยมและก็มีศีลธรรมจึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สมัยประชาธิปไตยเฟื่องเพราะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอะไรดูกันไม่ได้เลยเผาบ้านเผาเมืองประชุมด่าคนนู้นด่าคนนี้ผิดกฎหมายก็ไม่มีใครทำร้ายนั่นคือท่านก็ไม่เรียกประชาธิปไตยเขาเรียกที่เรียกว่าที่เรียกว่าลัทธิโจรต่างหากอย่าทำนะลูกหลานที่รักนี่วันนี้ก็ขอต่อเรื่องพระเจ้าจุลนีพระโหสถอีกนิดหนึ่งเป็นอันว่าเมื่อพระเจ้าจุลนีพรหมทัตและกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ทหารนั้นหมดโกรธมโหสถทหารมโหสถพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจึงเรียกพระราชาเหล่านั้นมาแล้วสั่งว่า พวกท่านจงไปกับข้าพเจ้าไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดเศียรแล้วก็สับให้เป็นท่อนๆเอาเถอะหัวขาดตายแล้วสับจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าด้วยความโมโหนะฐานที่องค์อาจทัดนงตนสั่งให้ทหารมารังควานเอาความสำราญของพวกเรานี่เรากำลังจะกินเหล้าน้อยนะมาโกงกันได้แล้วก็สั่งเตรียมกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพราบคือคนเดินเท้าก็เรียกว่าจาตุรงคเสนาจาตุรงคเสนานี่หมายถึงกองทัพสี่เหล่าคือกองทัพช้างเหล่าหนึ่งกองทัพรถเหล่าหนึ่งกองทัพม้าเหล่าหนึ่งกองทัพเดินเท้าลำหนึ่งมีกำลังมากมายรวมแล้วมันเป็นทั้งหมดทั้ง102ประเทศหมายจะย่ำเหยียบกรุงมิถิลามหานครให้วินาศในพริบตาเดียวแม้แต่ว่าท่านเกวัฏโปรหิตจะทูลทัดทานว่าพระองค์อย่าไปในเมืองนั้นไม่ได้มโหสถนี่สำคัญมากเป็นคนมีปัญญามากแต่อาศัยที่พระองค์เป็นกษัตริย์มีขัตติยมานะก็ไม่ยอมเชื่อและมีความเมาในความเป็นใหญ่ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดน้อยนะจะมีใครมาลบเหลี่ยมลบคมกันนี่มันไม่ได้นี่ลูกหลานที่รักการไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเสียท่าเข้าภายหลังอย่าใช้ความรู้หรือว่าอย่าใช้สัญญาก่อนปัญญาว่ากันต่อไปพอได้เวลาก็ยกกองทัพออกจะออกไปพระราชาทั้ง101พระองค์ก็ยกกองทัพอีก101กองทัพตามไปด้วยใหม่เพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่ากรุงมิถิลามหานครต้องย่อยยับพังกันแน่แต่ว่าจะพังแล้วไม่พังวันนี้หลวงปู่ฟุ้งไปซะมากลูกหลานที่รักเวลาก็เลยหมดเป็นนั้นว่าเพียงยกกองทัพไปก็แล้วกันยังไม่ทันจะถึงก็สมมติว่ามันค่ำเสียก่อนก็นอนพักกันให้ดีไหมมองดูเวลาหมดแล้วก็พักเสียก่อนต่อวันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติแล้วก็ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี